Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A vítáme vás u nového dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci tentokrát děkujeme pekárně Kabát, s kterou teď máme velkou spolupráci. Můžete se těšit na reportáž z výrobny, na podcast s panem Kabátem, různé příspěvky o výběru pečiva a také na jednu akci, kterou si myslím, že hodně oceníte. My se na ní minimálně hodně těšíme. A to je přednáška o výživě, která právě bude ve spolupráci s pekárnou Kabát, která poskytne ochutnávky pečiva a zároveň bude vstup na ní zdarma. Takže sledujte naše sociální sítě a web, určitě tam dáme informace a budeme se těšit. Přednáška bude o mýtech ve výživě, o tom, jak si poskládat zdravý jídelníček a samozřejmě zmíníme i vhodnost pečiva ve vyváženém jídelníčku.
Je vhodné nebo není?
O tom se budeme povídat i v dnešním díle, který je věnovaný právě pečivu. Tak já se tě, Andy, zeptám, s jakým mýtem ohledně pečiva se setkáváš nejčastěji?
Já mám pocit, že mýty okolo všeho v jídle se pořád jako mění a vždycky něco se říká, pak za chvíli zase ne, ale že u toho pečiva docela mám pocit, že se drží takový ten mýtus, že vlastně se po něm přibírá. A hrozně často od klientů v poradně slyším, když mě zajímá, co vnímají na svém jídelníčku jako problém, je jim hrozně moc pečiva. Přitom v tom jídelníčku většinou jako není hrozně moc pečiva. A často si pečiva z důvodu, že by se teda po něm mělo nějak přibírat. Lidi dávají míň než třeba jiných příloh, takže sice si dají klidně porci těstovin, brambor, ale jakmile je na večeři chleba, tak je to malý krajíček, protože je to chleba.
Já si trošku myslím, že se stalo to, že se to pečivo jednou někdy hodilo do jednoho pytle. A to například takový kvalitní žitný chléb, celozrná houska, vlastně je něco úplně jiného než různé třeba drobenkové koláče a tak dále. Jejichž nadměrná konzumace skutečně nemusí být při hubnutí úplně ideální. Takže musíme rozlišovat vlastně, co to je za pečivo.
A s čím se jí? Teda tam vidím ještě ten velký rozdíl, záleží, jestli jsou to teda ty tři rohlíky s paštikou a se salámem, a nebo jestli je k tomu lučina a krutí šunka. Takže to je častěji problém, prostě třeba častého jezení pečiva, tak to, čím to obkládáme, k čemu to jíme.
A on vlastně není zas tak velký rozdíl, třeba když si srovnáme klasickou housku a celozrnnou housku v té jejich výživové hodnotě. Ta energetická hodnota je podobná. V čem se to nejvíc liší, tak je obsah vlákniny, který je vyšší u té celozrnné housky. A ta vláknina má i vyšší sytivost. Ale určitě si to pak nepředstavujte tak, že si dáte jednu celozrnnou housku a stačí vám to, i když jste byli zvyklí v té stejné kombinaci jíst čtyři bílé housky. Pravděpodobně vám pak ta jedna celozrná taky stačit nebude. Ale právě další rozdíl v té sytivosti udělá i to, že si tu housku dostatečně obložíme, dáme si na ní právě třeba, jak jsi zmiňovala, nějakou tu lučinu, šunku, dostatek zeleniny a nejíme ji jenom třeba s tenoučkou vrstvou. Mě teďka napadlo třeba, jak se dává máslo a řetkvičky, nebo jenom máslo a sůl třeba.
Nebo džem.
Nebo přesně máslo s džemem. Takže potom ta sytivost je taky úplně někde jinde.
A my si dneska řekneme, jak se liší jednotlivé druhy nebo typy pečiva, a jaké obsahují právě víc vlákniny a tak dál. Tak ve zkratce bych jenom řekla, že já většinou v poradně, třeba právě při redukci hmotnosti nebo prostě když řešíme, aby ten jídelníček byl zdravější, tak doporučuji pečivo s vyšším množstvím vlákniny. Ale doporučuji ráda pečivo s vyšším množstvím vlákniny z toho důvodu, protože mi to přijde jako velmi jednoduchý způsob, jak tu vlákninu do jídelníčku dostat. Je daleko jednodušší koupit si celozrnnou housku nebo si koupit žitnej chleba a dávat si ho každý den na snídani, než je třeba vařit si pravidelně luštěniny nebo celozrnnou rýži. S tím prostě bývá větší problém. Často někdo třeba taky ty hlavní jídla někde v práci, v restauraci, v jídelně, večeří potom s celou rodinou, která třeba nechce celozrnnou přílohu. Takže přesně zařadit tam takhle jednoduše žitný rohlík, celozrnná houska, je hrozně vlastně jednoduchý za mě řešení. Zase na druhou stranu to neznamená, že by to pečivo, co té vlákniny nemá tolik, bylo jako špatně. To mám taky pocit, že často někdo se toho takhle hodně bojí, že no, došel mi žitný chleba, tak jsem si dala tady prostě klasickou housku, já vím, že blbý.
To je pravda, no. Já přemýšlím, jestli častěji vídám žitný pečivo, než celozrný v těch jídelníčcích, ale já si myslím, že to bude souviset spíš s tím, že je snadno dostupný už jako ve většině supermarketů nebo online supermarketů. Vlastně žitný chléb seženete téměř všude, zatímco nějakou dobrou jako celozrnou bagetku nebo i třeba ten celozrný chléb nemají úplně na moc místech. Za mě je třeba taková výjimka právě ta celozrná houska z Kabáta. Já jsem prostě velký fanoušek. Ta je k dispozici i prostě na rohlíku, košíku a nebo v těch prodejnách třeba v metru, když jde člověk kolem. Takže to je vlastně takový můj favorit. A mě fakt strašně překvapila ta chuť, když jsem jí poprvé ochutnala. Jak je prostě nadýchaná, že chutná podobně jak ta bílá, jenom je prostě celozrná.
A jak je to možné, že nevypadá úplně tak, jako by si člověk někdy asi představil tu celozrnou housku? Já si myslím, že bychom mohli zmínit tady takové ty různé mýty ohledně toho, co je celozrné, co není celozrné, jestli to má být teda tmavé, hodně. Jak to je?
Jak to poznat?
Jo,
to je taková kapitola, co dávám skoro do každého jídelníčku vlastně o výběru pečiva, protože vy se ani nemusíte v té prodejně ptát na nějaký sáhodlouhý knihy prostě se složením, protože často se v tom člověk stejně úplně pořádně nevyzná. Nicméně to pečivo a jeho název je daný i legislativou. Takže pokud se pečivo jmenuje celozrné, tak máte záruku, že obsahuje aspoň 80% té celozrné mouky. Pokud se nemenuje celozrné a tváří se, že je zdravé, tak pravděpodobně té celozrné mouky má ale méně, protože ten výrobce se tím rád pochlubí. Jako když je ta houska celozrná, tak oni to tam prostě vždycky napíšou. Když není, samozřejmě může taky mít tu vlákninu, může to být třeba nějaké vícezrné pečivo, kam byly přidané nějaké semínka v dostatečném množství. Ono v podstatě, když se třeba někam přidá i část nějaké lněné mouky nebo ovesné vlákniny nebo otrub, tak tam tu vlákninu potom taky navyšujeme. A je možné, že ji třeba navýšíme i na to stejné množství jako v tom celozrném pečivu, ale není tam ta záruka. Vícezrné znamená víc druhů zrn. Ale to, jestli je tam třeba jenom 5% něčeho, co není vlastně ta hladká bílá pšeničná mouka, anebo 20, tak to už je na tom výrobci. Takže vlastně to označení celozrné nám dá záruku. Najdeme celozrnou housku, celozrný toustový chléb mají na většině místech, anebo i třeba ten celozrný chléb. Ty jsi chtěla k tomu něco dodat?
Jo, promiň, myslela jsem, že skončila informace. Ale k tomu vícezrnému mě jenom napadlo, ty jsi zmínila, že tam může být 5% nějakého jiného zrna, nebo třeba 20, tak že těch 5% je vlastně to minimum, aby se to mohlo jmenovat vícezrné. Takže to tam jako bude, ale přece jenom 5% pořád není moc a my jakoby nevíme potom úplně konkrétně, kolik tam toho je. A mně se líbí právě to doporučení, jak poznat celozrné pečivo, takže se jmenuje celozrné. To mám pocit, že často někoho překvapí, že jako to je celý. A připomnělo mi to, že já velmi často v jídelníčku vídám celozrnou kajzerku. A já už jsem teda viděla výrobce, kteří opravdu pečou celozrnou kajzerku, takže je z té celozrné mouky. Ale taková ta klasická, kterou koupíte v supermarketu, není celozrná, ale je cereální. On to člověk tak v rychlosti asi přečte jako podobně, ale vlastně to slovíčko cereální, to už neznamená to též. To v podstatě znamená, že je to z mouky. Takže zase není to tak, že by to pečivo teda automaticky bylo špatné a že potomhle by se přibíralo, ale tu záruku té vlákniny tam nemáte úplně.
A další označení, které vám dá záruku, že to pečivo má dostatek vlákniny, je potom, když se jmenuje žitné. Pokud se pečivo jmenuje žitné, tak má aspoň 90% té žitné mouky. A zase občas někoho překvapí, že to žitné pečivo teda nemusí být celozrné, aby tam ta vláknina byla. Protože to žito se nezbavuje úplně všech stejných vrstev jako pšeničné zrno, protože má prostě trošku jinou strukturu a není to tak snadné ho vlastně takhle vyčistit od té vlákniny. Tím pádem i žitný chléb má podobné množství vlákniny jako pšeničný chléb. Zase ta vláknina v žitu je trošičku jiná než vláknina v pšenici. Ta vláknina v pšenici je taková hrubší, to funguje v tom střevě jako takový kartáč, v podstatě nám ho jakoby pročistí, zvýší množství tekutiny v té trávenině a může třeba pomoct někomu, kdo trpí třeba na zácpu, tak aby si zašel na toaletu. Tak tady ta pšeničná vláknina je na to fajn. Pokud někdo má třeba opačný problém, že spíš trpí na různé, jakoby na řidší stolici, tak mu může pomoct spíš vláknina, která je třeba obsažená ve větší míře v tom žitném pečivu, protože ona je rozpustnější, víc tvoří takové to, takovou tu jako želé hmotu v podstatě a dokáže zahustit vlastně i ten obsah našeho střeva. Takže třeba to žitné pečivo může skvěle pomoct někomu, kdo má takové jako dráždivější trávení.
Mm-hmm. A potom ještě asi můžeme zmínit takové to pečivo jako půl a půl, pšenično-žitné nebo žitno-pšeničné, tam asi taky mnoho lidí často nevidí úplně rozdíl. Takže jednoduchá pomůcka, co je v tom názvu na prvním místě, toho je tam víc. To znamená, toho musí být nad 50% v tom složení. Takže pokud chcete pečivo s vyšším množstvím vlákniny a třeba neseženete celý žitný, nebo vám prostě nechutná třeba, protože ta chuť může být trošku jiná, tak můžete sáhnout třeba potom žitno-pšeničném. Jakmile to bude pšenično-žitný chleba, tak tam je možný, že tam je třeba 10% žitné mouky, 20 možná prostě nějaká příměs. Takže něco tam je, ale nevíme úplně přesně kolik.
Těch 10% je minimum, ale zase jsou i třeba pekárny, které mají kvalitní pšenično-žitné pečivo, kde je třeba 40% toho žita, což je za mě jako celkem fajn množství, tu vlákninu nám to taky dodá, ale pak už se musíme víc pídit po tom složení, ale většinou, když se zeptáte na té prodejně, tak vám to řeknou, kolik tam té mouky je. Asi vám to neřeknou v nějakém supermarketu, tam se musíte víc pídit, ale v těch třeba menších prodejnách ano.
Já teď ještě přemýšlím, co tak vídám za názvy pečiva. Napadá mě kromě toho cereálního ještě multicereální, nebo třeba plnozrné, nebo semínkové. Tak říká nám něco tady některý z těchto termínů.
Tak multicereální mi zní něco jako překlad vícezrného pečiva, ano. Ale je možné, že se jmenuje multicereální a pod tím je dovětek běžné pečivo vícezrné, že občas to nepoznáte přímo jako z toho názvu, ale až z toho dodatku, který bývá pod tím názvem pečiva menším písmem. Ale jinak nám to nic neříká.
No, jakmile máme nějaké semínkové, tak jsou tam nějaká semínka, no, třeba i posypané semínky.
Ještě je speciální pečivo a to nám říká, že tam je nějaká příměs, která není úplně tradiční. Může tam být soja, bramborová mouka nebo něco takového. Ale třeba ta bramborová mouka nám úplně nepřidává vlákninu, to je tam spíš kvůli chuti, vlastnostem toho těsta. Ta soja nám může přidat i bílkoviny, i vlákninu, ale zase je otázka, kolik jí tam je. Ono to nedává úplně záruku, že by jí tam bylo nějak hodně.
Já jsem se jenom tak zasněla, že mám ráda bramborový pečivo, ale je to prostě taková klasika, nepočítám s tím, že by tam bylo víc vlákniny, no úplně v tomhle tom pečivu. Ještě mě teď napadá, co třeba, vlastně mohli bychom zmínit to pečivo tmavé hodně. Tak, já mám pocit, že je skupina lidí, kteří mají za to, že teda to pečivo, když je tmavé, tak to je lepší nějakým způsobem, že alespoň vezmou tu tmavou housku, když už nemají třeba celozrnou. A pak zase skupina lidí, která se tomu vyhýbá, protože se obává, že je to nabarvené karamelem, takže je tam cukr a je to špatně. Jak by si to viděla, Verčo?
Já jsem měla za svých studií měsíční stáž v Nordic Sugar, což je vlastně firma vyrábějící cukr. A moje funkce byla, že jsem testovala výrobu karamelu. A Mně to přišlo vlastně, nejdřív jsem si říkala, že pro nutriční terapeutku je tohle teda fakt skvělá stáž, prostě budu měsíc vyrábět karamel, k čemu mi to bude. Ale jako všechno je k něčemu dobrý, takže třeba jsem zjistila, že fakt ten karamel, co se používá do pečiva, jako na obarvení, takže to je tak strašně moc jakoby vypražený cukr, když to tak řeknu. Ono se samozřejmě tomu pomáhá i různou změnou jako pH, pracuje se tam s teplotou, s časem, takže samozřejmě tam víc faktorů při té výrobě. Ale vy z toho vyrobíte tak strašně tmavý karamel, že to stačí prostě půl kapičky, aby vám to obarvilo chleba úplně do černa. Takže rozhodně se nemusíte bát, že v tady tom karamelu, co se používá na barvení, by bylo nějaký závratný množství cukru. Ale samozřejmě nemusí to být úplně ta nejvhodnější složka, kterou bychom tam chtěli přidávat, protože cokoliv, co je nějakým způsobem jako spálený, může tam vznikat akrylamid nebo různé další složky, které nejsou úplně vhodné na jako nějakou větší konzumaci. Takže já osobně bych si radši vybírala ten chleba, který není přibarvovaný, ale když si ho někde zase jednou za čas dám, protože zrovna není jiný pečivo, tak to je úplně v pohodě. Ale zase pokud to někdo kupuje s tím, že teda dělá něco pro své zdraví, tak to úplně není to, na co bychom se měli zaměřovat nejvíc.
Souhlasím. Myslím si, že přesně, není to pravděpodobně o nic lepší, na druhou stranu není potřeba úplně z toho šílet, že ježišmarja, tady výrobce mi tam dal cukr do toho a je ho tam hrozně moc. To byste samozřejmě na chuti potom poznali. Ještě si tak probírám v hlavě ty různé druhy pečiva a ještě jsem si vzpomněla na pečivo grahamové. A tam já se přiznám, že nevím, jaká je úplně přesná legislativa, co se týče právě podílu té celozrnné mouky v grahamovém pečivu, protože v grahamovém pečivu je určitá příměs celozrnné mouky otrub, ale nejsem si jistá, jestli je to úplně přesně vlastně stanoveno, jaká procentuální příměs tam musí být. Přiznám se, že jsem pátrala po téhle informaci a vlastně jsem vždycky došla k tomu, že se to může poměrně dost lišit a že přesně může to být pečivo, které v podstatě té vlákniny má docela hodně, ale taky nemusí. Záleží, kdo to jak peče. Ale napadlo mě to z toho důvodu, protože jsou různá místa, kam se jít občerstvit, kde třeba mají na výběr pečivo jenom světlé, vícezrné a nebo grahamové. Takže já doporučuji potom třeba sáhnout po tom grahamovém, ale není to pravděpodobně to též, co celozrné.
Té vlákniny tam bude méně, ale zase bude jí tam víc než v tom světlém pečivu, takže to je taky tak. Fajn možnost. Já bych ještě určitě zmínila různé ty večerní chleby. Mm-hmm. Já mám pocit, že se taky nějakým způsobem vyvíjí různé tady to jako nízkosacharidové pečivo. Takový jako hlavní problém, co jsem s ním měla, tak je to, že vlastně to pečivo neobsahuje téměř žádné sacharidy. Ten název taky je takový zavádějící, protože to, že je večer, neznamená, že bychom nemohli jíst sacharidy. To je takový mýtus celkem rozšířený. Pečivo je v pořádku si dát i večer, i prostě klasické žitné, celozrné, prostě jakékoliv pečivo, když si obložíme na večeři, tak je to úplně v pořádku.
Je to na místě. Vlastně.
Problém může být třeba v obsahu soli v těch věcech, co si na něj obkládáme, takže když někdo každý den večeří obložené pečivo, tak třeba doporučuji nedávat si furt jenom tu šunku a slané sýry, ale třeba si vyrobit domácí tvarohovou pomazánku nebo něco takového, nebo vajíčka, něco, co si prostě trochu méně osolíme. Nicméně v tom pečivu samotném ten problém úplně není. Takže pokud vyrobíme pečivo, které obsahuje minimum sacharidů a často potom je tam větší obsah bílkovin anebo tuku, tak vlastně to už není ta příloha. To už neplní tady tu funkci. Když je tam vysoký obsah tuku, já jsem se setkala třeba někdy i se 17 až třeba 30% tuku, tak vlastně nám to pečivo zbytečně může navyšovat příjem tuku, který, přiznejme si to, většina lidí má spíš o něco vyšší, než by bylo ideální. Takže tady tím si úplně nepomůžeme. Někdy tam není zas tak extrémně vysoké množství tuku, ale je tam třeba hodně bílkovin a vlákniny. To třeba v případě, že je to vyrobeno z různého šrotu, třeba po výrobě lněného oleje, tak když vezmeme vlastně ten zbytek to lněné semínko zbavené tuku a použijeme ho do pečiva, tak tam hodně navýšíme vlákninu, což je super. Určitým množstvím navýšíme i ty bílkoviny. Takže jakoby je to v pořádku potravina, ale vlastně úplně pro ní nemám v tom jídelníčku místo. Jakože když si takovéhle pečivo obložíme šunkou a sýrem, tak máme bílkovinu, vlákninu, bílkovinu, bílkovinu a trochu tuku. Ale kde je ten sacharid? Takže vlastně bychom si měli vzít ten žitný chleba, krajíc a na něj si položit krajíc toho proteinového pečiva a takhle to sníst, aby to bylo vyvážené jako z toho nutričního hlediska, což je samozřejmě nesmysl dělat.
Já jsem viděla pár proteinových chlebů, které skutečně měly vyšší obsah bílkovin nebo poměrně slušný a pak zbytek byly nějaký sacharidy a nebylo to příliš tučný a bylo to daný tím, že vyloženě v tom pečivu byl přidaný protein. A zase, já to nevidím rozhodně jako zdravější nějakou náhražku pečiva, protože pečivo je prostě sacharidová potravina a zastupuje v jídelníčku sacharidy a tak to má být, není jako potřeba to měnit. Ale právě setkala jsem se tady s tím jako proteinovým, kdy to někomu vyloženě třeba chutnalo a pak jsem třeba byla schopná doporučit teda plátek tohodle pečiva zařadit třeba na svačinu, když má člověk chuť na plátek pečiva s marmeládou třeba.
To je
nebo
pravda.
S nějakou zeleninovou pomazánkou.
Ale já si třeba neumím představit si tady to pečivo namazat marmeládou, tak aby to bylo stejně dobrý jako prostě ta bílá houska.
To asi nebude. No, ale párkrát to jako jsem s někým vymyslela jako řešení, kdo právě třeba měl tenhle chleba doma a současně měl rád takhle jenom jako na to sladko, tak jakým způsobem to teda zařadit, aby to bylo jakoby vyvážené.
To je pravda, jako takový jeden způsob výroby tady těch chlebů, který mi dává smysl, tak je právě to, když se do klasického chleba třeba z týžitný nebo pšeniční mouky přidá určitá příměs právě toho šrotu po výrobě oleje ze semínek. Takže třeba když se tam přidá právě ta lněná mouka odtučněná, nebo třeba po výrobě dýňových semínek taky zbyde takový šrot. To tam většinou nedávají, protože je to zelený a to pečivo by bylo taky zelený. Ale my jsme to zase, když jsem byla na Erasmu ve Vídni, tak tam jsme vyráběli právě tady ten jako dýňový chleba, který byl bohatý na bílkoviny, na vlákninu, ale prostě bylo to zelený, jako to by nikdo asi nekupoval. Takže spíš se tam bude dávat to lněný semínko, nebo jako je možnost třeba chia tam přidat taky, když se vyrobí chia olej, tak to, co zbyde, je vlastně směs bohatá na vlákninu a bílkovinu. Takže potom jako jo, potom to může být dost super, ale prostě chce to potom zase studovat to složení, protože na tady to úplně není ta legislativa, která by vám řekla, že jo, když si koupíte proteinový chléb, bude to super. Může to být fajn, ale může to být taky docela průšvih.
Tak, já jsem si jednou koupila tak na zkoušku nějakou večerní housku kdysi dávno, když to byla novinka. A pamatuju si, že mi to úplně promastilo ten papír, než jsem to přinesla domů. A přesně, často je to tučnější, má to i jako vyšší energetickou hodnotu a člověk to povečeří a pak třeba má i tu chuť na sladký, prostě ty sacharidy tam nějak schází. No. Je pravda, že tohle občas taky v tom jídelníčku vídám. A potom mě napadla ještě jedna taková celá kategorie chlebů a to jsou takové ty lisované, co se prodávají balené.
Jako jsou v pohodě.
Jsou v pohodě. Já občas, když poradně takhle probírám to pečivo, tak říkám, že jsou v pohodě, můžete si ho dát, ale nebojte, nemusíte.
Já taky, no.
A pak mi občas teda někdo řekne, a mě hrozně chutná třeba. Mm. Ale zase je to jako určitá varianta, jako ta vláknina tam bude, bývá to celozrný, bývá to žitný. Určitou výhodou může být třeba to, že teda je to trvanlivé a můžete si vzít balíček sebou někam na týden, prostě pod stanem nebo něco takového.
Já jsem si zrovna vybavila, jak jsem si ho takhle jednou vzala někam na trek do Slovenska, na Slovensko a prostě tak strašně jsem na něj neměla chuť, že jsem si ho zase přivezla úplně rozdrolenej v tom pytlíčku a vyhodila jsem ho, protože jako mě fakt nechutná. Ale jako jak říkáš, je to fajn věc, prostě je to trvanlivý, to je asi ta hlavní výhoda, co v tom vidím, že prostě někam takhle sebou. Ale zase pak je taková nevýhoda, že když to člověk otevře, takže to poměrně snadno plesnivý.
To je pravda a nedá se to úplně dobře jako opéct. Když mám trošku tvrdší pečivo, tak si ho dám do topinkovače a s tímhle to nejde úplně. Ale občas se stane, že opravdu někdo ho má rád, někomu to chutná, nebo třeba jde nakoupit do nějakého malého supermarketu u domu, kde večer už není žádné pečivo, nebo jenom nějaký bílý rohlík a chce něco s víc vlákninou, tak samozřejmě jakoby je to v pořádku volba. Takhle bych to řekla.
Je to tak. No a ještě bych nevynechávala, teda jestli tě nenapadne ještě nějaká kategorie toho jako slaného pečiva, tak no. bych ještě určitě zmínila to sladké pečivo.
Mm-hmm.
Můžeme ho?
Můžeme.
Hurá!
Můžeme.
ale.
U toho sladkého pečiva samozřejmě zase je sladké pečivo a sladké pečivo. Můžeme mít opravdu nějaké různé záviny, koláče, něco naplněného, anebo to může být nějaké jednodušejší pečivo, jako třeba právě loupák, nebo pak máme nějaké kroasány a tak podobně. Na tom zařazení do jídelníčku záleží, zase záleží, jaké máme cíle, jaký máme celkový jídelníček, jakou máme třeba fyzickou aktivitu. Nicméně určitě se shodneme, že prostě jednou za čas si dát buchtu, jako proč ne. Pokud zařazujeme sladké pečivo třeba na snídani nebo na svačinu a chceme teda, aby nás to zasytilo nějakým způsobem, tak je na místě určitě doplnit alespoň zdroj bílkovin. Občas si všímám, že už takhle v podvědomí to je, takže si často někdo třeba vybere v pekárně raději ten koláč s tvarohem, než třeba jenom s nějakými, já nevím, povidly například, což samozřejmě může být o trochu lepší volba, může to být o něco sytější, ale pořád to, že jako na tom koláči je trochu nějakého tučného tvarohu s cukrem, s máslem, se úplně nevyrovná tomu dát si k tomu prostě jogurt třeba, nebo prostě kelímek nějakého skyru nebo tak, takže to může být fajn tímhle způsobem doplnit. Celozrné sladké pečivo asi příliš neseženeme, to si musíme spíš upéct sami doma, takže s tím musíme jednoduše počítat. Ale přesně jak jsme říkali na úvodu, pokud někdo vyřadil pečivo a měl pocit, že mu to hrozně pomohlo zhubnout, tak to není jako tím pečivem, jako všeobecně pečivo, ale tím, že jste si třeba pak prostě odpustili častěji nějaký ten koláček, někde v nějaké pekárně, cukrárně a jednoduše jste snížili třeba trochu příjem cukru a tuku.
Jo, tak to je tak k tomu hubnutí, že vlastně u toho hubnutí si to člověk musí hlídat prostě o trošku víc, než když nepotřebuje redukovat hmotnost. Mě by možná zajímalo, jak často si třeba ty dáš nějaký koláček?
Nevím. Jako rozhodně ne třeba každý den. Někdo to má daný tak, že prostě rád snídá sladké pečivo nebo si každé odpoledne skočí do pekárny. Tak já to určitě nemám. Řekla bych, že sladké pečivo se mi stane, že můžu mít jednou třikrát za týden a pak dva týdny nic. Ale já mám zase v jídelníčku o tom jiné věci, třeba jiné sladkosti nebo něco jiného tučného. Takže právě proto záleží na tom celém kontextu. Pokud někdo skutečně má vyvážený jídelníček od rána do večera, nějak si nepotrpí na nějaké čokolády, zmrzliny, sušenky a tak podobně, ale prostě má adekvátní výdej a každé odpoledne si dá koláček, tak to nemusí být vůbec žádný problém.
Je to tak. Ty jsi zmínila, že má adekvátní výdej, tak to je třeba místo, kam já ráda směřuju, tady to kupovaný sladký pečivo, protože tam většinou ten obsah cukru úplně není tak nízký, abychom to považovali za naprosto ideální na každodenní konzumaci při sedavém zaměstnání a často bývá i vyšší obsah tuku a ten bývá dokonce i vyšší, nebo jako bývá to větší příjem energie z toho tuku v tom pečivu než z toho cukru. Takže když si dáme nějaký prostě koláč s náplní a posypaný drobenkou, tak opravdu toho másla tam bylo použito nejspíš docela dost. Ale zase jsou to zdroje energie. Když si to koupíme cíleně třeba před nějakou sportovní aktivitou, když si jdeme projet na kole, jdeme si zaběhat nebo něco takového, tak roste šance, že to hezky spotřebujeme, spálíme a že se to nějak nemusí negativně projevit zase ve snaze třeba o hubnutí nebo o udržení nějaké hmotnosti v případě, že v tom jídelníčku máme víc takových věcí nad rámec. Takže jde i o to zařazení. Ale zase určitě nechci, aby to vyznělo, že si teda můžeme dát koláč jenom, když jdeme cvičit. Pořád to jídlo by mělo být i nějakou radostí. A já jsem si teďka vzpomněla, posledně se mě jedna klientka v poradně ptala, jestli je nějaký jako lepší čas, kdy si dát alkohol, jestli třeba když by to víno, tu skleničku si dala jako dopoledne, jestli je to lepší, než když si ho dá večer, tak, no, tak já jsem jí na to odpověděla, že vlastně ten alkohol nemá úplně jako žádné benefity v tom jídelníčku, takže v podstatě on je jako výživově jenom negativní, ale samozřejmě nemůžeme ignorovat jeho funkci nějakou jako na uvolnění, na podporu psychické pohody. V určité množství. Takže ať si ho člověk dá, prostě kdy mu přinese největší psychickou pohodu. Takže něco takového by se dalo vztáhnout třeba i na nějakou tu sladkost, kterou si takhle občas dáme, že prostě její důležitá funkce je i to, že nám přináší psychickou pohodu. A zase, když jdeme třeba na návštěvu k babičce a babička upeče koláče a my bychom si ten koláč vzali sebou a dali si ho další den, když už bude starší, protože další den jdeme cvičit, ale ten den ne, tak to úplně nepovažuji za ideální přístup.
No, pak právě přesně, jenom záleží na těch cílech, na tom celkovém jídelníčku, ale pokud prostě si někdy dáte buchtu a jdete si sednout do práce, no, tak tam jde o to, co převažuje v tom jídelníčku. Já docela ráda mám ještě právě takové ty suší druhy toho sladkého pečiva, jako třeba loupák jsem si oblíbila. Takže ten si občas koupím jenom tak, třeba k svačině právě s něčím. A zrovna ten jako český loupák mi přijde jako taková, jako určitá varianta, pokud se rozhodujete, co si dát, máte chuť třeba na croissant, tak ten loupák mi pořád přijde takovej, že i k tomu častějšímu zařazení přece jenom jako to složení je trošku příznivější. Pokud pečete doma pečivo, tak samozřejmě tam se dá nějakým způsobem pracovat s přidáním vlákniny pomocí nějakých ovesných vloček celozrnné mouky. Můžete přidat víc bílkovin, snížit množství cukru a tak podobně. Já v poradně většinou, když probíráme, jestli to takhle řešit, to pečení doma, tak se ptám, jestli ten koláč teda má být ta sytivá, vyvážená snídaně, kterou si takhle budou dávat několik dní, že si třeba v neděli napečou a pak to na několik dní budou mít na snídaně a budou potom chtít být jakoby dobře na jezení. A nebo jestli pečou prostě jednou za čas pro rodinu něco jako tradičního podle babičina receptu. Pak bych to asi neřešila. Prostě. Mně napadá taková otázka, kdy by si třeba doporučila někomu vyloženě to světlejší pečivo, něco, co má třeba méně té vlákniny.
Určitě. Vlastně na tady to téma jsem nedávno chystala, myslím si, že někdy v červnu, příspěvek k nám na Instagram, Reelsko, kde jsem vlastně zmiňovala, že třeba lidé, kteří mají různé trávící potíže, jsou třeba citlivější na vlákninu, nebo mají různé střevní záněty, tak určitě to světlé pečivo pro ně bude vhodnější. Je to taky po různých třeba operacích na trávícím traktu, nebo ve chvíli, kdy ten trávící trakt byl oslabený třeba nějakou infekcí, tak když se člověk tak jakoby rozjídá, tak je fajn spíš tu vlákninu trochu limitovat, protože ona funguje jako takový kartáč v tom střevě, ale ne vždycky ten kartáč úplně potřebujeme. Takže tak to prostě brát. Jako obecně vláknina je super, pomáhá snižovat riziko rozvoje třeba diabetu, může pomoct i se snížením cholesterolu v krvi a tak dále. Takže má určitě jako popsané, prozkoumané zdravotní benefity. Konzumace vlákniny v České republice je mnohem nižší, než by měla být, ale jsou výjimky. A je fajn o tom vědět, že mě napadlo vlastně, občas se setkávám s tím, že třeba nějaký nadšenec do výživy si nastuduje všechno, vlastně všechny tady ty pravidla, začne se jimi řídit a začne to jakoby hodně intenzivně komunikovat se svým okolím a v podstatě nemusí třeba tušit, že ten člověk má nějaké omezení nebo že mu to nedělá dobře a prostě pokud víte, že po celozrnném pečivu jste nadmutí a běháte potom na záchod, ale po bílém ne, tak je to úplně v pořádku a tu vlákninu buď můžete doplnit jinde, anebo můžete patřit mezi lidi, kteří s ní musí být opatrní.
Já třeba u sebe to mám tak, že taky nekupuju jenom žitné a celozrnné pečivo. Já to popravdě tak jako střídám podle chuti. Když jdu nakupovat a mají zrovna nějaký třeba žitno-pšeničný nebo žitný chleba, tak ho koupím ale koupím ho, pokud se mi líbí a přijde mi prostě měkký. Pokud tam takový mají, ale mě nějak neosloví, nebo už mi přijde, že tam nějakou dobu leží, tak si ho prostě nevezmu a koupím nějaký jiný, co se mi líbí. Docela ráda kupuju třeba žitné rohlíky nebo ty celozrnné housky. To si ráda dám. Na druhou stranu někdy mám prostě chuť si koupit světlou housku nebo právě třeba nějaký ten... dobrý rohlík a tak, tak s klidem to někdy prostě prostřídám, protože vím, že v tom jídelníčku tu vlákninu prostě jinde mám, protože i vařím různý celozrnné přílohy, jim dost zeleniny, zařazuju luštěniny a prostě není potřeba to pořád všechno mít celozrný. Ale ze zkušenosti z poradny teda vím, že s těma celozrnýma přílohama, luštěninama tak podobně často bývá problém, takže tohle prostě zvažte v tom svém výběru.
Mě ještě napadlo, mezi ty skupiny lidí, kteří třeba můžou spíš radši volit to světlé pečivo, že bych tam zařadila i vegany. Protože v té veganské stravě té vlákniny bývá opravdu hodně, tím, jak je tam hodně luštěnin, často jde třeba i o lidi, kteří se zajímají spíš o tu výživu, než lidé, kteří nejsou vegani, takže zařadí i ty celozrnné výrobky cíleně, je tam hodně semínek, oříšků a tak dále. Takže já se setkávám s tím, že lidé mívají pak třeba i 50 a víc gramů vlákniny za den, s tím, že to doporučení je 25 až 30 gramů, podle toho, kterou společností se řídíme. Ono se to může trošku lišit. A potom se setkávám právě i s tím, že tito lidé třeba i mají nějaké trávící potíže a nedokážou je rozklíčovat, když přece jedí zdravě.
Ono... Do nějakých těch 55 gramů vlákniny za den by nemělo úplně docházet k nějakému zvýšenému vylučování minerálních látek nebo vylučování, nevstřebávání minerálních látek a tak podobně. Jak si říkala, různé společnosti mají různé doporučení na vlákninu. I v různých zemích se to trošku liší a v poslední době se to trošku zvyšuje, ty doporučení. Na druhou stranu samozřejmě... To neznamená, že člověk nemůže jíst 45-50 gramů denně a nemít nějaké už problémy třeba se zažíváním. A hlavně nad těch 50 a 55 gramů, tak tam už opravdu je to otázka, jestli už k tomu sníženému střebávání těch prospěšných látek nedochází. Což zrovna třeba v té veganské stravě jako může být ještě extra problém z toho důvodu, že ty různé, prostě různé konkrétní třeba minerální látky nejsou stejně dobře využitelné celkově. Takže tam přesně, jak říkáš, mě ještě potom napadli celkově samozřejmě sportovci, nejenom proto, že je lépe stravitelné dát si prostě klasický rohlík před sportem než žitný chleba, ale i proto, že mají často jednoduše celkově velký výdej a celkově toho za ten den prostě snědí víc a samozřejmě, když ten objem té stravy je dvojnásobný, tak se tam jakoby rychleji ta vláknina i nažene z těch potravin, protože ty porce jsou prostě větší. Takže potom přesně zase nemusí být vůbec potřeba mít pořád všechno takhle s velkým množstvím vlákniny, protože se to prostě poskládá. Takže... V tom pečivu nedá se říct, že by něco bylo úplně špatně a nesmělo se to nikdy zařadit, ale...
Já jsem si vzpomněla teď, jak jsi to řekla. Já se přiznám, že moc nechápu trend takových těch spálených chlebů. Jako to mi přijde, jako že bych to označila jako nevhodný.
Souhlasím. Souhlasím. Takový ty úplně tmavě hnědý až černý kůrky na chlebu.
A ne, no. Že by to bylo daný těma příměsema, protože pak je ten chleba celý tmavý i uvnitř, ale tady to jsou vyloženě takový ty chleby, který skoro nejdou rozkrojit, jak se drolí, jsou takový hodně jako ta kůrka je taková tvrdá a ten chleba vevnitř je třeba světlej, ale prostě je černý na povrchu. Tak to bych prostě nekupovala, ať je to prostě nejvíc fancy pekárna nebo no.
My jsme zmiňovali ten akrylamid, ono samozřejmě nějaké množství je v té chlebové kůrce, i když je prostě jenom hezky hnědá. Zase jako není to řekla bych, zdravý, prospěšná látka, ale my ji prostě budeme jíst v nějakém množství v jídle, jako nemůžeme se tomu úplně vyhnout. Ale nemusíme tomu jít úplně tak výrazně naproti, že to fakt bude jako až moc upečený. A je pravda, že i někdy takový ty jako drahý chleby jsou tak jako hodně na hraně, bych řekla. A často je berou třeba v Praze, nebo v Praze mám tu zkušenost, různý jako bystra, kde třeba ten chleba ještě opečou a dávají to třeba, teď jsem nedávno měla takovou pomazánku s opečeným chlebem a vlastně tím, jak tenhle tmavší chleba ještě opekli, tak tam místama úplně vznikly takový černý jako zuhelnatělý kousky na té kůrce. A já jsem teda se na to docela tvářila, ale přišlo mi, že jako to tam ostatní v té kavárně vesele prostě jedí a je to výborný a křupavý. A jakoby byl to dobrý chleba, ale prostě tohle už jsem zvažovala, jestli jim to jako nemám jít vrátit, že tohle jíst nebudu. Myslím si, že bych úplně neuspěla teda, jo, protože to prostě podle mě oni vůbec nepovažovali jako problém. Takže jo, na tohle si dát pozor, no. Plus i na to správné skladování, teda aby nám doma chleba neplesnivěl a chleba zrovna není něco nebo pečivo celkově, co bychom měli odkrajovat od plísně.
To je pravda. No, já si myslím, že jsme to celkem shrnuli, že to pro dnešní díl stačí, takže když by vás k tomu ještě něco zajímalo, tak nám dejte vědět buď do komentářů třeba na sociální sítě, nebo se ozvěte na náš mail a my se budeme těšit zase u další epizody.
Ahoj.